それだけ、他で。マスコーデ、ハイブリッジ。
マルコーデ、
ハイブリ
ッジ。
Am o întrebare. Nu ai prezentat că se întâmplă după iluminare, că se transformă în corpul emoțional, apoi corpul vital și apoi corpul fizic. Sunt în, adică majoritatea școlilor de budism ezoteric sau, mă rog, din astea orientale, susțin ceva de genul că după iluminare se începe lucrarea la transformarea elementelor corpului. Asta înseamnă că da, în primul rând, asta e emoțional, apoi vine și restul, care e corp fizic și așa mai departe. Dar că se poate realiza totul în aceeași viață și pentru a desăvârși corpul fizic. Nu ești de acord cu chestia asta? Adică crezi că e necesar mai mult încarnări ca să desăvârșești?
Deci nu sunt împotriva ideii că e posibil într-o singură viață, dar sunt de părere că e puțin probabil. Pentru că durează foarte mult. Și fenomenul iluminării nu este atât de puternic încât să poată să pătrundă până în corpul fizic imediat. Și în niciun caz nu este ca o consecință a faptului că te-ai iluminat. Tocmai ce am explicat pe schema aia, ce înseamnă să te iluminezi.
Da.
Mi-e greu să cred că doar din faptul că percepi percepția timpului, automat poți să-ți faci transformă cu corpul fizic. Gândește singur, nu știu, cum crezi tu, dar eu nu cred că... Deci nu contest faptul că e posibil, dar puțin probabil.
Ok, și încă ceva legat de asta. Transformarea corpului fizic se începe și în absența iluminării sau e ceva care... Adică înainte să te iluminezi are un sens să faci tot felul de chestii ca să încerci să, nu știu, vindeși emoționale, transform corpul fizic și așa mai departe.
Deci probabilitatea ca tu să transformi corpul fizic până să te iluminezi este zero.
Da.
O să transformi corpul fizic în felul în care poate să transformi corpul fizic un sportiv. Adică să întărești anumiți mușchi, să ți întărești voința, să dobândești anumite abilități fizice de a, nu știu, respira mai lent, mai rapid, de a rezista mai mult în fața unor intemperii sau cam așa. Altceva, și când vorbesc despre modificări sau spiritualizarea corpului fizic, trebuie să te gândești exact la modul în care noi putem să controlăm
metabolismul.
Mai puțin metabolismul. Cum putem noi să controlăm mișcările mâinii, așa vom putea să controlăm, nu știu, densitatea corpului, să zicem.
Ok.
Acum noi putem doar așa să facem...
Și relativ la aspectul emoțional, că stai mai aparte de asta cu corpul fizic,
da,
mai
departe. Da, da.
Dar relativ la aspectul emoțional, are un sens să încerci să faci lucruri în absența chestia asta?
Bineînțeles. Păi în asta constă practica spirituală. Lucrurile încep de acum, nu de după. Adică să nu se înțeleagă greșit că ar trebui să stăm și să așteptăm să ne iluminăm ca să putem să lucrăm pe corpurile astea. Nu. De asta ziceam aseară că pregătirea începe cu primul pas și continuă până la infinit. Deci se începe și se lucrează pe toate corpurile încă de la începutul practicii spirituale. Eu ziceam doar că ceea ce poți să obții până la iluminare este considerabil mai slab, mai ineficient decât poți să obții după. Dar nu înseamnă că trebuie să nu lucrăm corpul fizic sau corpul emoțional. Orice fel de practici spirituale presupun lucru cu corpul fizic și cu corpul spiritual. De exemplu, pentru corpul fizic există tehnici ale corpului fizic, dar în lipsa acestora poate să existe o atitudine coerentă și constructivă și o raportare corectă la corpul tău. Adică nu mănânci prostii, nu îndeși în tine chestii otrăvitoare, încerci să dezvolți un stil de viață oarecum mai organizat, că și prea multă organizare strică. Așa, adică prea multă organizare duce către rutinare, iar prea puțină organizare duce către haos. Scopul nostru este să menținem undeva un echilibru în toată chestia asta, în ceea ce privește corpul fizic. Apoi, caută pe Facebook, poate te ajută colegii, articolul meu despre igiena emoțională, unde am spus câteva lucruri pe care nu vreau să le mai repet acum, dar în linii mari, noi nu suntem învățați să ne spălăm pe suflet, cum ar veni. Să suntem obișnuiți să spălăm corpul, să-l curățăm, să așa, să nu fie plin de boli, dar nu avem o igienă emoțională, nu avem o educație în sensul de a avea o anumită igienă emoțională și nu avem nici abilități practice prea multe în zona asta. Dar sigur că noi lucrăm și trebuie să lucrăm pe toate planurile. Ok?
Ok.
Singura diferență e că după iluminare vom fi mai eficienți. Next. Mai sunt întrebări?
Da.
Da. Zi.
Deci, spuneai că respectivele corpuri astral și eteric au fost făcute de alte entități.
Dar cineva trebuie să le fi făcut.
Corect.
Nu-i sigur.
După iluminare putem lucra noi inclusiv la ele și la corpul fizic. În mod direct. Asta înseamnă că în ceva timp entitățile respective nu vor mai lucra la corpurile astea?
Hai să spunem că...
Numai puțin ca să precizez, ele la ora actuală am putea spune că au lucrat la așa ceva, dar au și beneficiu din asta, bănuiesc, că n-au făcut
tot. Trește.
Okay.
Da. Păi hai să luăm următorul exemplu, să încerc să-ți dau un răspuns cât mai vizător la treaba asta. Probabilitatea ca un om să-și modifice în zilele noastre corpul fizic este mică, la voință. Adică vreau să-mi lungesc mâinile, ca să zic așa. N-am mâini. Sau vreau să-mi modific densitatea corpului, să devin mai lichid sau ceva. Este puțin probabil. Da, să-mi cresc o altă mână. Sau hai să dăm un exemplu mai bun, să-mi cresc un corp. Pe parte. Nu pot să fac treaba asta. Dar biologii descoperă că în regnul animal acest lucru este mai probabil. E posibil ca în 1000 de ani sau 20.000 de ani sau 50.000 de ani anumite animale să dezvolte, nu știu, o aripioară în plus, o carapace pe parte, o ceva. Asta ce arată? Asta arată că animalele, dintr-un anumit punct de vedere și din cauza faptului că sunt aflate pe un stadiu inferior de dezvoltare comparativ cu rasa umană, încă sunt sub influența acelor spirite ale formei despre care vorbeam și care încă lucrează la ele într-o direcție sau alta. Bine? Deci când ne referim strict la corpul fizic, probabilitatea ca noi să ne modificăm corpul fizic la dorință scade foarte tare. Animalele când își modifică și își cresc un corn sau își pun un scut sau nu știu ce fac ele acolo. Da, este un exemplu foarte bun cu cameleonul pentru că este un exemplu de animal care face treaba asta acum.
Instant.
Imediat, nu în timp. În alte cazuri, animalele obțin chestiile astea, dar pe un timp îndelungat. Tot trecând prin experiențe își dau seama. Da. Și în timp, aceste spirite ale formei conlucrează într-o dezvoltare a animalului respectiv, adăugând sau scoțând chestii din corpul lor fizic. Ceea ce trebuie să... Ce concluzia pe care trebuie să o tragi de aici este că, în momentul de față, acțiunea acestor entități spirituale care au construit și au vegheat corpul fizic, aproape că s-a încheiat. Ele încă asistă la ceea ce înseamnă corpul nostru fizic, dar și-au luat cumva mâna directă de pe corpul fizic și au o mânuță indirectă. Adică vin din când în când, printr-un delegat, să vadă ce mai face rasa umană cu ghilimele de rigoare, da? Deci nu vine nimeni cu nave extraterestre sau ceva. Sunt ființe, forțe din univers. Neapărat de dincolo, de aici
cam de pe dincolo,
da, dar nu trebuie să ne închipuim ca pe niște omuleți cu ochi verzi care vin la beculețe sau ceva, nu, sunt niște forțe ale naturii care lucrează. Le numim ființe pentru că ghiși ce ele chiar trăiesc. Și când vorbim despre corpul fizic, tragem concluzia corpul fizic uman că corpul fizic uman și-a cam atins maximul posibil, dincolo de care ființele de genul ăsta spun de aici încolo, ele perfect ne-am terminat munca, de aici încolo este și treaba omului să facă mai departe. Mutăm discuția un plan mai sus, pe zona eterică. Aici se știe că avem o maleabilitate sporită, în sensul că sunt foarte mulți oameni care își pot modifica comportamentul ritmurilor interioare. Sunt oameni care își pot controla peristaltismul intestinal la voință. Există așa ceva. Sau sunt oameni care își pot regla bătăile inimii, mulți oameni pot să-și regleze bătăile inimii și să-și regleze tensiunea arterială la voință. Ca o paranteză și ca o glumiță așa, am trecut printr-un examen de medicină a muncii și la un moment dat m-am dus să-mi ia tensiunea arterială și m-a întrebat doctorul ce tensiune ai. Păi zic, aia care vreți dumneavoastră, spuneți și pe aia o fac. Păi zice, cum, da, aveți cum? Da, pe cât vreți să am? Păi atâta. Și mi-am reglat tensiunea arterială pe două înregistrări, că doamna era, deci era dispusă să vadă ce se întâmplă sau cum așa. Și am zis, cât vreți, 11 cu 6, 11 cu 6, îi dăm drumul, gata, măsurați, e gata, am măsurat. Vă zic, da, interesant. Așa. Deci avem posibilitatea mai mare să facem lucrurile astea. Unii dintre noi au abilitatea de a își regla și de a-și vindeca anumite boli și mai mult decât atât au deja abilitatea de a face bine și de a repara bolile celor din jur. Prin, v-am spus, tratament bioenergetic sau prin alte moduri, că sunt și alte de a repara alte decât în medicina clasică. Apoi, când vorbim despre corpul astral și de posibilitatea ca noi să lucrăm pe acest corp astral sau să fie corpul astral căzut din drepturile noastre și să se ocupe alte ființe de corpul astral, aici avem o libertate de mișcare și mai mare. Vedeți ce se întâmplă? Vorbim de fapt despre asistența a Fondului Monetar Internațional, ca să zic așa, știe? Deci când omul nu este capabil să-și regleze economia singură, atunci intervin forțe din afară care zic, reglăm, facem așa, faceți aia, când sunteți gata, vă dăm drumul să vă descurcați. Pe corpul fizic, ei și-au, aproape că și-au făcut treaba, fiind și primul corp pe care omul l-a obținut, în timp s-a definitivat treaba. Când vine vorba despre corpul eteric, nouă ni se lasă posibilitatea să, cum am zis, să ne reglăm pulsul, să reglăm presiunea arterială, să ne reglăm anumite lucruri prin organism, dar nu suntem lăsați în totalitate să facem ce vrem noi. De exemplu, nimeni nu poate să-și oprească bătăile inimii la voință și să moară. Eu cel puțin nu cunosc astfel de persoană. Poate există, dar nu cred că ai posibilitatea să te sinucizi pentru că îți propui tu să te oprești bătăile inimii. Nu ai posibilitatea să reglezi totul din tine. Tot ce înseamnă filtrarea sângelui, ce înseamnă, nu știu ce să vă zic altceva, că bătăile inimii le reglezi, dar până într-un punct, adică doar o mică parte avem voie să le reglăm. Restul le reglează ritmul respirator. Dacă ar rămâne pe noi să respirăm în timpul somnului, da. Deci, când un popa, așa, nu avem posibilitatea ca în timpul somnului, deci nu se poate da nouă responsabilitatea de a menține organismul viu. M-ați înțeles ce spun? În ceea ce privește corpul astral, abia în urmă cu vreo 2500 de ani, omul a primit dreptul de a se îngriji de corpul astral. Până acum 2000-2500 de ani, Vechiul Testament și alte scrieri religioase ne relatează interacțiunea unor ființe de rang superior, ca de exemplu îngeri sau cherubini sau arhangeli, cu rasa umană. Lumea se întreabă dacă nu cumva oamenii erau foarte proști sau visau ca îi vezi pe pereți la momentul respectiv. Despre asta e vorba. Atunci când Arhanghelul Mihail i-a vorbit unui om din trecut, atunci chiar a vorbit Arhanghelul Mihail. Noi nu putem să, nici măcar nu putem să pătrundem foarte bine felul în care simțea omul acum 3000 de ani. Vedeți cât de stupidă e treaba. Nu putem să mergem foarte, foarte profund pe firul situației. Dar de la venirea lui Hristos s-a considerat că omul are dreptul acum de a deține un sine și de a-și vedea de el. M-ați înțeles? Despre asta este vorba. Pilda cu porcii care, și cu dracii care intră în porci, exact la asta se referă. Hristos, când a venit, a închis niște porți prin care, prin porțile respective, intrau și arhanghelii, îngeri și așa mai departe, dar și draci. Înțelegeți ce spun? Sau, mă rog, să nu le-am zis draci, pentru că așa le zic creștinii. Putem să le zicem, nu știu, demoni, ființe aflate pe un plan inferior de dezvoltare, entități, da, de vibrație joasă. Putem să le zicem oricum, dar prin acea țeavă prin care ne vorbea și îngerașul și arhanghelul, ei puteau să vorbească și alte ființe de joasă speță. Așa. Și la momentul T, mi s-a spus, ok, de aici înainte, aveți responsabilitatea pentru sufletul vostru. Și omului s-a dat o foarte mare răspundere din momentul acela. Adică noi nu mai suntem nici asistați, nu ne mai are niciun îngeraș în mână și ne spune, du-te în templu, nu știu care, și fă aia, că aia trebuie să faci, asta este menirea sufletului tău. Dar nu mai suntem nici asistați. Și atunci stresul pe care l-au oamenii în momentul de față este că se simt foarte singuri, că nu se mai simt asistați. Atunci ce spun? Deci este o problemă de abordare și de responsabilitate și de a merita ceea ce ți s-a dat. Ți s-a dat buletin de București. Gata, înveți să mergi cu tramvaiul, te îmbraci când e frig afară. Nu mai poți să zică mamei tot timpul cum te îmbraci și îți face să mănânci. Ok? E vorba despre aroganță, nu despre responsabilitate. Și acum, și cu asta închei, facem o recapitulare. Deci dacă pe corpul fizic noi nu prea putem să mai lucrăm pentru că entitățile respective și-au terminat treaba, nici noi nu mai putem să lucrăm, dar nici ele nu mai vin să intervină, să ne mai crească o mânuță la spate ca să putem să culegem bere în timp ce croșetăm. Da? Dacă pe corpul eteric avem un oarecare control ca să putem să facem ceva, dar nu cade în treaba noastră ce ține de sistemul neurovegetativ plus alte lucruri, dacă pe zona de corp astral mi s-a luat capacitatea, între ghilimele, că era o incapacitate, ci o incapacitate de a trăi normal ca ființe independente și totodată nu mai avem posibilitatea să intrăm în contact cu entitățile superioare și s-a dat treaba asta, în ceea ce privește eu-ul nostru, care este aflat pe un plan superior sau percepția timpului, aici terenul este al nostru. Nu vine niciodată un nenică de sus și să spună, bă, tu-ul tău sau a fiul tău este al meu. Așa ceva se putea în trecut, în momentul în care erau oamenii posedați, despre asta era vorba. Sinele omului era atât de moale, ca consistență, de necristalizat, încât putea fi ocupat de un alt sine. Și atunci omul jumătate vorbea ca un drag și jumătate vorbea ca un om. Nu știu, am dat așa de exemplu. Ok? Mai am ceva de zis? Mai e rămânită treaba sau mai trebuie ceva? Okay. Hai să vedem. Următoarea întrebare. Nu mai sunt întrebări sau? Bă, da, sunt de altfel. Nu pe direct. Dacă vrem să ducem discuția în zona asta, ne suntem asistați tot timpul, pentru că omul are îngerul păzitor. Dar suntem asistați, bineînțeles. Sunt spiritele neamurilor care au grijă de fiecare neam în parte, de rasele umane, de... și care au cu totul alte preocupări. Suntem asistați, dar mi s-a dat... Când faci 18 ani, ai dreptul să conduci. Până atunci nu ai dreptul să conduci. Când faci 12 ani, ai dreptul să stai în față. Nu așa e? Dacă la 12 ani, ai dreptul să stai în față, lângă șosea.
Deci chiar... 50 înălțime.
A, așa e, până înălțime?
Și înălțime e să nu
am înțeles. Deci noi suntem în situația acum... Noi suntem în situația acum că avem de lucru să ne vedeți oameni din față. Adică poate șoferul să ne vorbească așa, din dreapta. Nu ne vorbește, băi, tu stai acolo să mă la... Da? Și ai mâncat, deci așa, ne asistă. Părintele și asistă copilul până târziu. Chiar dacă el are toate vârstele în lume și poate să intre la pușcărie și de trei ori într-un an. Dar tot îl mai spui din când în când, băi Vasile, tu ce mai faci? N-am mai vorbit cu tine de 100 de ani, tot copilul meu ești bine, ești sănătos, ești așa. Cam așa. Deci acum cumva începem ușor să devenim parteneri. Nu mai mergem doar așa să fim asistați în sedea cu lingurița. Da, și puținul de mână. Iar treaba asta, ceea ce lucrăm, Acum că ai pus întrebarea mai devreme și n-am apucat atunci să răspund, despre ce urmează, ce trebuie să facem noi acum. Ok, am vorbit despre trecut, am vorbit despre viitor, dar ce trebuie să facem acum? Păi acum, în principiu, trebuie să facem exact ce ziceam. Și ce am tot spus, așa am tot repetat pe tot parcursul conferințelor, trebuie să pătrundem în senzația de a fi, în senzația de eu sunt, și să căutăm să mărim timpul în care ne amintim de noi înșine. Adică să mărim timpul în care noi stocăm informații cadre cu noi înșine. Până când, dacă se strâng 24 de cadre, avem o secundă cu noi înșine. Okay? Dacă se strâng mai multe cadre, la un moment dat avem filmul complet cu noi înșine. Cam așa, cumva. Deci asta este ceea ce putem să facem. Când încercăm, pare o chestie simplă. A, ce mare șmecherie să așa. Dar, da. Dacă reușești să faci chestia asta, când ai doar o secundă cu tine, ai un tip de înțelegere. Când ai 5 minute cu tine, ai alt tip de înțelegere. Când ai 24 de ore cu tine, deși este absurd, poți să descoperi la un moment dat că filmul mai trebuie oprit, că se ar sigura înțeleg. Dar zic așa, când ai 10 minute sau o oră cu tine, automat ai altă perspectivă, alt film al vieții și altă înțelegere. De aici și alt fel de acțiune în exterior și în raport cu ceilalți. Asta este ce putem să facem. Că pare simplu, e o treabă. Că în momentul în care începem să punem în practică treaba asta, ne lovim de o serie de probleme, care sunt exact problemele de natură spirituală. Adică, pasul numărul 1. Constatăm că dacă vrem să stăm în prezent și să trăim clipa prezentă și să acumulăm informații cu noi prezentul, descoperim că apar o serie de chestii. Fie prima treabă care se întâmplă, fuge mintea într-o altă direcție. Asta este prima treabă cu care ne confruntăm. Dacă ne propunem să facem treaba asta, mintea ar da orice numai să se ocupe de altceva și nu de asta. Dacă s-ar putea, o interesează și cele mai plictisitoare lucruri, numai să nu faci chestia asta. Da, ce-o fi la televizor, da, de ce faci pe treaba asta, că e plictisitor, e gardarea, n-are niciun rost, oricum nu o să ajungi nicăieri făcând treaba asta, dar mai bine faci tu altceva, dar ce porcărie asta trebuie să o faci, și așa mai departe. Când ne hotărâm că totuși este important pentru noi și ne pătrund de de ideile astea și ne înțelegem că trebuie să acționăm în direcția asta, automat investim mai multă energie. Pasul numărul 2 este că începe corpul să presupunem că vrem să facem treaba asta. Se întâmplă, de exemplu, cu noi, cu oamenii din grup. Că toți au trecut prin stadiul în care au zis, da, cum voi practica atenția cu dublă direcție sau amintirea de sine sau conștiința de sine, că sunt mai multe stadii, dacă vreți detalii și treaba asta. Pentru că este important pentru mine și vreau să fac acest lucru. Am voință și vreau să fac. Ok. În momentul în care se întâmplă treaba asta, apare acțiunea mișelească numărul 2. Organismul capotează. Deci apare o oboseală care zici că nu există niciodată. Deci e un soi de oboseală pe care doropeală este în primul stadiu. Aici apare o sfârșeală. Deci o sfârșeală, știi cum? Cazi, efectiv cazi, nu mai poți. Te termină. Bine, ai înțeles tu că e important să faci treaba asta, ai reușit să treci peste mintea care spune uite-te la, nu știu, botezatul la TV și acum gata, facem treaba asta. Dar când începi să o faci, la un moment dat te apucă o sfârșeală că nu mai poți. Te trezești dimineața atât de obosit încât zici că nu e adevărat. Aici ți se cere să insiști. Dar pachetul motivațional în direcția asta este foarte greu de găsit. Eu mă simt într-o situație foarte proastă când un om cu care nu știu și cu care lucrez de mai mulți ani vine și spune, băi, sunt obosit de nu mai pot. Și eu știu oboseala aia. Și mie, cum să vă zic, mi se strâmbă gura când trebuie să-i spun, insistă. Pentru că nu e altă posibilitate. Insistă. Că nu o să mor. Iar dacă mor, lasă că spun eu flori pe mormânt. Dar până să mori, nu moare nimeni, dar zic așa, ca să se liniștească omul. Dar ai liniștit că sap eu pe mormânt acolo, și nu pățești nimic. Pentru că eu știu sfârșeala aia. Și degeaba îi spun, că mie, deci mi-e milă de el să-i spun chestia asta, că e groaznică, deci te rupe, te omoară. Cel puțin 4 ani, 5 ani, poate și mai mult, te omoară. Pentru că noi suntem obișnuiți să economisim energie. Genul ăsta de activitate face cuplajul de pe primul acumulator pe al doilea. Rodica știe mai bine niște chestii și de terminologii din zona asta, cu a patra cale. Noi avem așa vreo două baterii. Prima pe care o avem se consumă foarte repede și se încarcă în timpul somnului. Într-un efort epuizant sau într-o situație groaznică în care, prin care organismul trece, ca de exemplu, nu știu, ori noți, ori mori, v-am dat un exemplu, se face un cuplaj pe al doilea acumulator de energie, la care noi nu avem acces de obicei și care este folosit în situația în care ceva groaznic se întâmplă, în mod normal. Dar jucătorul descoperă că poate folosi energia de pe al doilea acumulator în scopul propriu. Pentru că e dreptul nostru și l-avem acumulatorul, dar nu știm pe unde să conectăm bornelele ca să ne dea energie. Am o poveste interesantă cu un fost coleg de muncă, care avea un ATV și mergea cu el așa pe dealuri, pe câmpii, pe nu știu ce, și la un moment dat s-a răsturnat cu ATV-ul. Acum vă știți că ATV-urile aia de 250 cm cubi sunt grele, nu sunt ușoare. Așa, și când a căzut, mi-a povestit el așa, că a văzut cum vine ATV-ul peste el. Și zice, atunci într-o spaimă pe care nu pot să o descriu, am împins efectiv cu piciorul ATV-ul să nu mă lovească, până mi s-a rupt osul de la picior. Și nu m-a omorât. Deci eu după treaba aia m-am dus la biserică, pentru că nu mai știam exact ce să-mi explic ce a fost asta. Pentru că eu n-am o asemenea forță, avea cartoul ăsta și era și un pietriu sărată. Deci era așa. Eu n-am putut să-mi explic de unde am avut atâta forță, că omul fiind programator știa fizică bine. Și a zis, mi-am calculat cu ce forță am împins eu. Că l-a venea cu 90 la oră și greutatea pe care o avea, iar eu am împins cu nu știu ce forță invers ca să-l aruncă. Zice, era, ATV-ul era la 3 metri distanță, era și mai tare. Nu mi-explic. Deci, s-a întâmplat atunci, bine, e o chestie karmică, omul nu trebuia să moară în momentul ăla sau să plătească ceva, așa s-a vrut să se întâmple. Și sunt multe exemple de genul ăsta prin care trec oamenii și nu își explică de unde au puterea necesară să treacă peste. Se găsește. Se întâmplă că se cuplează pe al doilea acumulator. Dacă trece de pasul ăla cu oboseala, atunci deja pot să vorbesc despre un discipol. Deci în momentul în care e așa, atunci da, putem să lucrăm. Că pot să-i dau să facă și alte lucruri care să-l ajute. Ok.
Îi spune al doilea acumulator. E tot cu sursa, energia de la sursă. Adică eu am o energie umană limitată, fac niște exerciții, obosesc, am nevoie de hrană, de odihnă, mă reîncarc și eu iar de la capăt. Și mai am cu voință și credință, depășesc ispita aia, acel moment de turopeală, acel
moment de... Am înțeles întrebarea.
Și când nu mai pot, dacă eu sunt pe calea aceea spirituală și fac acel exercițiu până la epuizare, am aplicat jos, fizic și energetic, că nu s-au trecut bateriile, și atunci cei care au trecut prin asta și au studiat fenomenul spun că se deschide sub papa. Tu spui a doua sursă, a doua acumulator sau a doua baterie, eu îi spun sursă. Este același lucru.
Deci, sursa de energie despre care vorbesc în general grupările spirituale și vorbim despre o sursă exterioară de energie. Deci nu vorbim despre kundalinii, kundalinii este cu totul altceva. Eu nu vreau să vorbesc despre kundalinii. În această conferință nu o să spun nici măcar un cuvânt despre kundalinii. Am motivele mele, dar nu vreau să vorbesc. Dar când de regulă grupurile spirituale vorbesc despre sursă sau sursa de energie sau ceva, se referă la o, nu știu ce spun, o zonă divină care stochează energie, un fel de, nu știu, șuvoi energetic al universului, să spunem, sau o, așa. Noi când...
De ce vă
Matrix. Noi când... Dar noi când vorbim despre al doilea... Bine, acum e o discuție, pentru că, în principiu, oamenii care vorbesc despre lucrurile astea, că se branșează la energia de la sursă și nu știu ce, cei mai mulți dintre ei vorbesc despre cai descoperiți. Și nu se branșează la nimic, adică se branșează, propriu-zis, la ceva din imaginația lor. Asta e cu totul altă chestie. Dar...
Și totuși, dacă vindecarea se produce sau în modul învie sau ceilalți simt energie, nu poți să simți imaginația mea, poți să simți ceea ce, într-adevăr, există. Deci unii chiar nu își imaginează și trăiesc. Și au loc fenomene.
Cine ai și nume?
Terapeuți.
Terapeuții care?
Terapeuți care fac tratamente și se
pregătesc. Terapeuții care fac tratamente nu le fac că se conectează la sursa. Sigur că poți să explici în multe feluri treaba asta. Dacă vrei să ducem discuția către zona de terapie, acolo există o cuplare a terapeutului la o sursă energetică, dar sunt lucruri complet diferite. Deci, când terapeutul lucrează prin bioenergie ca să repare o problemă pe corpul de viață al respectivului, e adevărat că nu folosește energie de la el, pentru că dacă ar folosi energie de la el, după al doilea client ar pica pe jos.
Dar nu okay?
Nu știu. O fi. Bun. Cei care știu să lucreze cum trebuie pe zona asta, într-adevăr se cuplează la o sursă energetică, dar care are mai degrabă cu pământul legătură și nu cu o sursă spirituală de energie. Acum dacă gândim că tot ce este pe lumea asta spiritual, inclusiv Coca-Cola, pentru că totul este spirit, nu? Dacă o luăm așa. Și Coca-Cola este spirituală, este perfect, naturală. Și plutoniu este ceva natural. Adică de ce vă impacientați? Și dacă mâncăm ce? Este natură, nu? Dar avem ceva care nu e natură? Totul este natură. Dar ca tip de energie, terapeuții folosesc o conectare la o sursă a pământului, la zona de viață a pământului. De acolo scade energia. Dacă vorbim despre o sursă energetică de natură spirituală, ea există, acea sursă de energie de natură spirituală, dar au acces la ea cei care sunt cel puțin iluminați. Nici iluminații n-au acces la zona respectivă de energie, pentru că zona respectivă de energie este pentru maestri. O să vorbim despre asta, că sunt niște întrebări în listele alea, de exemplu, care este diferența între un iluminat și un maestru, că sunt niște diferențe foarte mari și latente. Stai să revenim la întrebarea de fond. Deci dacă...
Al doilea acumulator
are, vine dintr-o zonă a ființei umane de tip animal. Da? Este acumulatorul tău. Nu este un acumulator, nu este o sursă externă, spirituală de energie la care noi ne conectăm și facem chestii. Este al nostru acumulatorul. Este
de rezervă.
Da, de rezervă pentru planul de situații extreme. Da. Așa. Avem posibilitatea să accesăm energia de acolo, fie așa la prezneală, pentru situații cum a fost asta cu ATV-ul, sau mai putem să o facem la modul inteligent, încercând să ne dăm seama cum este cu acumulatorul respectiv. Noi avem pe zona asta niște tehnici care în principiu presupune foarte prizant. Există tehnici în zona asta, în Vijnana Bhairava Tantra, unde există, sunt prezentate tehnici prin care omul trebuie să facă lucruri până la epuizare, ca să se facă conectarea pe al doilea acumulator. Dar sunt și alte metode. În primul și în primul rând, trebuie să avem grijă să consumăm primul acumulator. Adică omul ar trebui în fiecare zi să consume primul acumulator în primele 2 ore ale dimineții, ca să-și propună treaba asta. De a accesa al doilea acumulator. În al doilea rând, ar trebui să se implice în niște, într-un gen de activitate reală, într-un gen de activitate ireală. Numesc a fi activitate ireală dorința de a face o postare lungă pe Facebook. Este o activitate ireală, dar numesc o activitate reală ideea de a săpa un șanț care să legi 2 comune între ele, să le tranșeze.
Ceva folositor?
Ceva, nu doar folositor, ci...
Care depune efort fizic.
Da, un efort fizic depus în direcția asta. Sportul este o activitate pur egoistă pentru binele propriu și într-un interes personal. Niciodată nu se va ajunge la al doilea acumulator prin genul ăsta de activitate, decât în situația în care nu știu, ești boxer profesionist, a ta s-a un pumn în gură, nu mai poți să te ridici de jos și atunci ori mori, ori se cuplează. Dar este aceeași situație ca și cu ATV-ul, nu este un merit personal. Accesul la al doilea acumulator nu înseamnă numai situații de urgență sau consumarea primului acumulator. Nu. Ideea e că atunci când tu consumi zi de zi sau îți propui să consumi în prima oră sau în prima jumătate de oră primul acumulator, ăla care de regulă este folosit ca să facem prostii cu el. Deci avem primul acumulator care este mai mult de pornire așa. M-ați înțeles? El nici nu trebuie luat foarte mult în seamă. Oamenii, în momentul în care primul acumulator trece în jumate și se simt ușor obosiți, au impresia că este prizați. Nu. Este ca și foamea de tip 1 și foamea de tip 2. Când se face foame, prima dată zici, nu mai pot de foame. Ia dau o gură de apă și iau o cazma și sapă vreo jumătate de oră și vezi câtă foame ți-e după aia. Și o să vezi că nu-ți mai e foame deloc. Opa, asta nu e foame. Vă zici, e o foame falsă. Deci oamenii în general și din cauza, nu știu în ce măsură e bine să discutăm despre felul în care avem viața construită și felul în care ne învață ăștia să ne trăim, dar societatea în care trăim ne duce în punctul în care noi niciodată nu golim primul acumulator și imediat ce a ajuns la jumătate avem impresia că suntem terminați, nu mai putem, e ceva groaznic, mi se întâmplă, nu știu, am băut o cafea, am scris pe Facebook și am citit cu hot news-ul și deja nu mai pot de oboseală, trebuie să dorm. M-ați înțeles? Noi trăim la nivelul ăsta pentru că viața ne oferă condiții și tot ce ne trebuie. Nu știți, de exemplu, cum vă simțiți dacă ați merge o săptămână, zi de zi, 12 ore pe jos ca să ajungi din punctul A în punctul B, cum se mergea în trecut. Oamenii aia când mergeau nu puteau nici să care foarte multă hrană cu ei. Își luau o bucățică de mămăligă sau o bucățică de brânză și se duceau așa încercând să trăiască cu bucățica aia de...
Da. Andrei Roșu, dacă a intrat acum la care...
Nu
știu,
Da. Deci e un nene care...
Deci acum automat a făcut nu știu, 5 sau 6 zile la rând Iron, care e 3
posibil, da, e posibil să fie reușit să-și acceseze mai mult. Sau pur și simplu, primul acumulator este construit de așa manieră încât are mai multă energie de tații.
Sau se recăcă.
E greu de spus din moment ce nu știu cine e domnul Roșu, apar n-am. Deci nu știu cum e în cazul lui. Deci am așa ca idee că oamenii în general sunt educați că dacă s-a consumat un pic primul acumulator, trebuie să doarmă, trebuie să ordineze, să se recupereze după zi în care n-au făcut nimic. Cam așa. Mai era ceva?
O mică chestie aici. Da. Care e diferența între astea două? Adică de ce e preferat să fie pe al doilea acumulator? Cum se reîncarcă el față de primul?
Ok. Pentru că primul acumulator niciodată nu o să-ți dea energie suficientă să practici atenția cu două direcții.
Okay.
Sau trăit în prezent.
Da, era cu altul
cum
se
cade. Am luat
la
și el ce-o vrea. Adică, ele au prinde pe amândouă și primul și-al doilea.
Și au...
Al doilea este limitat,
nu au amândouă ca și
energie. Da, de regulă, dacă ai putea să-l consumi pe al doilea mult.
Cum?
Dacă poți să-l
consumi
pe al doilea
mult. Păi poți să-l consumi, ce să-l consumi. Dacă am vrut să în fiecare zi două ore să muncesc, ca să consum de primul și să ajung la al doilea, și când ajung la doilea, construiesc cum există un șanț între
măsare și
alta.
Nu poți să-l consum.
Cine nu mă lasă să-l consum pe
primul? Cine nu te lasă? Mai multe. În primul rând, tipul de natura energie de pe al doilea acumulator. A doua energie de pe al doilea acumulator este de așa manieră încât tu nu poți să o cheltuiești în scopul pe cum ce-l descris. Ok?
De ce scop?
De exemplu, ăsta de dezvoltare personală, așa cum am spus. Sau, de exemplu, de a ajuta o altă ființă umană aflată într-o problemă.
Ce e strană că eu, dar ăsta de care ți-am zis de vreme, urmăresc de mai multe vreme și l-am și văzut asta de vorbă că și există, acum când mi-a zis de altă dată, am întotdeauna senzația, există o obsesie în felul în care se duce către lucrurile astea atât de dificile și atât de...
O atracție așa...
Da, și așa mă dependent de adrenalina pe care și-o produce. Și de vorbă de copii, nu mulțumesc. Păi asta e. Nu vreau să zic asta. Vreau să zic că senzația mea e că dacă într-adevăr a descoperit energia din al doilea, nu mai am ce să fac cu ea. pur și simplu, să zicem mai departe, să facă, a, da, am alergat azi 180 de km, poți să alerg mâine 250, da, dar răzi poimine, poți să alerg 350. Exact, la pentru că nu am văzut impresia la stat față în față cu el este că, sigur, te uimește pentru că are poliția să legată în față, este total neempatic.
Am înțeles.
Am impresia asta că mai mult înseamnă.
Și da, e clar că are, povestește și mă rog și scrie despre asta și e clar că are un soi de, când alargă, are un alt nivel de percepție de sine și cumva o altă stare de conștiință, că vorbește despre asta, da? Vorbește despre experiențele, vorbește destul de, reușește să verbalizeze, dar nu se ducă dincolo de asta. Și ce face la viitor este să vină mai
departe. Adică nu intră spiritual, eu
da, energetic adică și fizic și a rămas cumva plafon. Dacă te uiți la istoria lui, chiar contați-l că e interesant. Și-a pus în gând a traversat canalul Municii și ăsta.
A făcut.
Tu ești
foarte bine. Eu fac.
Hai. Hai să mergem. Eu iau primul avion. Hai.
Este o iată. În care noi am putea să desfășurăm niște activități nu foarte solicitante, mă înțelegi? El se încarcă din somn. Deci prin somn el se încarcă. Al doilea acumulator se încarcă în alt mod, nu prin somn. În alte moduri. Dacă lucrăm împreună și dacă ajungem în punctul să putem, eu nu pot să spun chiar orice. Mă înțelegi? Unele chestii dacă le spun pot să facă rău. Al doilea acumulator are anumite reguli și de acces și tipuri de energie diferite, sunt niște încăperi. În primul acumulator există un singur tip de energie care ne este pus la dispoziție să facem ce vrem cu el, cu energia respectivă. În al doilea acumulator sunt compartimente care țin tipuri de energie diferite și ca să poți, de exemplu, să dirigezi din trei compartimente către un scop, trebuie ca scopul să fie suficient de nobil astfel încât să poți să faci conversia. Înțelegi? Și poți să faci. Sunt oameni care au reușit să facă schimbări majore, inclusiv un plan social, folosind energia de pe al doilea acumulator și convertind energia de pe mai multe compartimente într-un scop anume. Dacă mă lăsați puțin să-mi aduc aminte ce am mai citit sau ce am mai văzut, vă dau și exemplele de oameni care au făcut lucruri de genul ăsta. Un exemplu foarte bun de om care avea al doilea acumulator activ și știa să-l folosească este Ioan Botezătorul, care știa să-și folosească energia de pe al doilea acumulator și într-un scop nobil. Un alt exemplu nu vine acum imediat, dar dacă mă gândesc și mi-amintesc pe parcurs sau îmi dau seama, vă mai spun. Al doilea acumulator, că el se deschide în momentul în care tu începi să înțelegi pe ce lume trăiești.
Au legătură acumulatorii cu porțile despre care se vorbește în yoga? Să partea 3, partea 2, partea 3, sau cu bazin de energie care este de atât și bun?
Mai degrabă cu a
doua variantă. Acum bazin în zona asta?
Mai degrabă cu a doua variantă. Deci în yoga, depinde și la care știi de yoga te referi și la... Da. Dar vedeți că lucrurile merg mână în mână. Nu putem să accesăm al doilea acumulator doar la voință, decât dacă avem o abilitate în sensul ăsta care este egală cu un defect fiziologic. Adică a adus aminte de omul ăsta care are, poate, e posibil să aibă acces la al doilea acumulator, nu contez, nu cunosc, dar e posibil să-l aibă, dar cu siguranță dacă are acces la al doilea acumulator, îl are printr-un defect și nu printr-o practică spirituală coerentă. Și e posibil să dispună de energia, de aia nici nu știe ce să facă cu ea. În general, când văd astfel de manifestări la oameni, mi-e cumva milă, pentru că acolo se întâmplă o chestie cum se întâmplă la om să nască cu trei mâini. Am dat trei mâini. Este o malformație cu ceva. Cam așa ar veni. La al doilea acumulator se ajunge prin efort conștient, voluntar și bine direcționat. O cea mai bună variantă de a accesa al doilea acumulator fără să greșești este exact ce v-am spus mai devreme. Atenția cu linie direcție. Care vorbește între din acumulator, te pune în situația de a rezolva problemele zilnice cu energia la minus, către minus infinit, și atunci chestia asta, în momentul în care tu va trebui să faci față provocărilor zilnice, nu știu, la serviciu, la unde te afli, cu energie zero, și toată energia pe care o ai de pe primul acumulator să o folosești în practica atenției cu dublă direcție, îți dă un timp maturizarea necesară ca să poți să vezi bornele pentru al doilea acumulator.
Păi ceva similar cu accesul la un alt nivel de energie și sursa mea era atenția cu dublă direcție. Era mai degrabă o senzație prelungită ca timp în interiorul a 24 de ore și că era întreținută de comunitate și era o senzație de afinitate cu mai multe ființe umane, cumva atentă în definiția de dragoste necondiționată.
Dacă nu-mi dai mai multe detalii, nu știu la ce te referi. Adică principiul ar putea să fie valid, nu știu, dar dacă îmi dai mai multe informații să văd vorba, sigur nu cu detalii foarte amănunțite, că nu asta era ideea, ca să pot să-mi dau seama. Principiul în sine nu este greșit, dacă el este pe bune. Știu că oamenii au prost obicei să se mintă singur foarte tare când vine vorba despre așa ceva. Și mi-e greu să cred că oamenii pot să fie, nu știu, unul călău, unul hoț și unul nesimțit, să se unească așa într-o comunitate spirituală deosebită unde există niște afinități care se facă chestii de genul ăsta. Deci dacă oamenii într-adevăr aveau o calitate interioară deosebită, așa, nu contest faptul că e posibil.
Nu era vorba de calitatea lor interioară, era vorba de un tip de antrenament. Dacă era vorba la o altă ființă umană, ca și când e în regulă bine sau rău, sau dincolo de bine sau rău. Și asta crea un tip de energie în care toată lumea se simte mult mai liberă, nejudecată și că apare senzația pe care o aveai că ești în intimitate cu o ființă umană pe care nu o cunoșteai. Adică nu ți era prietenă și cu ceva bine.
Da, crezi că este ok să fii în intimitate cu o ființă pe care nu o cunoști?
Atâta vreme cât și acea persoană e...
Ca principiu de viață. Să zicem că toată lumea este de acord. Ca principiu de viață ți se pare o idee bună să fii în intimitate cu o persoană pe care nu o cunoști?
Dacă
ales
să fac asta și dacă tu
ales
să faci asta,
bun, apoi poți să enumeri trei motive pentru care vrei să faci asta? Adică ai niște motivații de a face treaba asta sau doar ca experiment, așa ca hobby sau așa ca hobby poți să înțeleg orice?
Nu, nu e vorba de hobby.
Ok, atunci poți să enumeri trei motive clare pentru care un om ar vrea să fie în intimitate de genul ăsta cu o persoană pe care nu o cunoaște?
Da, pentru că senzația de care vorbeai mai devreme de singurătate dispare. Există impresia foarte palpabilă că ești înțeles și că nu ești singur. Nu știu că e o nevoie a ego-ului sau nu. Nu știu ce treabă de evoluție, dar e o senzație palpabilă. În al doilea motiv este că având un mediu în care ești înțeles și acceptat, ți-e ușor să te uiți la tine din afară, te lupți mai puțin cu propriile tale limitări și propriile tale limitări. Nu știu dacă îmi vine și o treia lucru, dar nu am mai fost ca să zic trei, nu era numărul pe care
l-așa. Dar ține-o vrea să zici și la zile, nicio problemă.
Și la astea două, spun eu, la astea două pe care le-ai spus, de ce să le cauți cu o persoană pe care nu cunoști, cum poți să cauți la persoana iubită din soție?
Dacă nu ai nicio persoană pe care iubești, este cineva, oricine este cineva, omul care nu e cu nimeni trebuie să fie la un moment dat cu cineva. Acel cineva este un om cu care n-a mai fost niciodată.
Da, de ce într-un spiritual și nu cu o persoană?
Păi dacă tu ești un spiritual, de ce ai căutat o ființă nu spiritual care să fie într-un? Incompatibilitate totală.
Nu se fac ținut de sindicul ăla.
Nu contează cine sunt oamenii aia, dacă sunt spiritual sau nu sunt
spirituale și un mod de viață altfel decât omul de rând. Ora mă consideră nebun și îi spun, da, pe dreptate, eu sunt nebun din punctul de vedere, dar și tu din punctul meu de vedere ești nebun. Adică trăim în un paralel și apoi ce să vă
convin cu vințe care la niciun era că oamenii din... Nu contează că unul e așa, unul e așa, deci nu contează cine era acolo în grupul ăla.
Dar de ce să găsim unul nepotrivit și vorba să încercăm să ne potrivim, când putem să încercăm să găsim unul potrivit și să ne potrivim și mai mult? În
rezonanță îți vine ceva potrivit.
Dar n-avem un filtru care
zice
ceva cu care nu
rezonanță? Ar trebui să-l avem.
Uneori să trăgeți tu posul.
E o observație bună, da, în principiu îl dau, dar nu țin cont de el, da, e o observație bună.
Eu mai vorbesc de libertate, ca să mie îmi spune că vorbim despre de pe vreo 7 planete diferite, așa. Dar dialogul nu are sens, ascult și zice, că răspunsurile voastre sunt vreo 5 stele diferite.
Mai
zi-mi o dată,
poate
n-am
înțeles.
Dar nu e
niciodată nu. Ne-am numărit o lume.
Doar puneam problema dacă există și posibilitatea ca unul din modalitățile în care ai acces la doi la acumulator să fie experiența prelungită de dragoste necondiționată. Asta era de fapt. Că...
Păi stai că ai povestit altceva, știi?
Mă rog, nu tot. Am zis că ideea mi-a venit sau întrebarea. Este posibil să ai acces la al doilea acumulator printr-o experiență de tip dragoste necondiționată și am explicat, așa am ajuns la asta la care ați că eu am văzut asta într-o experiență proprie prelungită de mai mult timp de comunitate, da? Și că în acel moment am avut impresia asta că merg într-o zonă de energie în care dormeam într-o săptămână 5 ore și aveam nicio problemă, de exemplu, da? Și da, în spate erau și niște scopuri nobile, nu era un hai să ne mai urcăm pe Himalaya ca să avem de ce să ne mântim că suntem pe Himalaya. Da? Dar n-are importanță experiența în sine. Și era întrebarea mea în spate, dacă accesul poate să fie și o experiență de tip dragoste necondiționată.
La muriem? Vrei să la muriem sau nu? Uh-huh. Dar nu te supăra, nu vrea să te supere nimeni, da? Și nu cred că avea cineva să...
Nu, nu fie că sau ceva.
Îmi dai voie să răspund la întrebare? Că am vrut să aflu întrebarea, am tot...
Da, asta mai trebuie că e loc și de alte adevăruri decât ăla, că primele răspunsuri au fost. Dar de ce? Dar de ce să fii în tipul
ăla? Nu am întrebat care ar fi motivele. Adică tot.
Nu mă de la tine.
Vreau să înțeleg mai bine întrebarea, deci nu...
Dacă... Întrebarea pe scurt este dacă ai unica sursă de a ajuns la un dână acum. Că tu ai zis dubla atenție.
Care e? Da? Uite, de exemplu, s-a pus problema dacă poți accesa al doilea acumulator și prin dragoste necondiționată. O să am descris termenul de dragoste necondiționată, ca să-l înțeleg?
Dacă răspunsul tău e că există un singur unic acces la al doilea acumulator,
poți accesa. Deci, uite, fii atent. Ei crezi că este posibil, e posibilă dragostea necondiționată,
da,
între doi oameni care nu și-au atins un anumit
nivel de
conștiință? Crezi că este posibil? Un anumit nivel de dezvoltare interioară? Crezi că este posibil între doi oameni obișnuiți?
Nu o prea spune definiția ta de obișnuit, dar am văzut-o întâmplându-se și între doi oameni care nu căutau neapărat asta în momentul ăla și am văzut-o întâmplându-se. Ea poate fi trecătoare, doar un moment... greu repetabilă, pentru o ființă umană mai ușor repetabilă, pentru alta mai greu repetabilă, ok, o să accept.
Ok, da. Dragoste necondiționată nu este tot una cu... ai spus, de exemplu, la început, despre ideea de a fi acceptat așa cum ești, de a te simți acceptat așa cum ești.
E o parte din definiția de neconectat.
Da. Dar dacă nu ești acceptat și totuși simți dragoste pentru cel care nu te acceptă, se numește dragoste necondiționată sau nu? Un exemplu. Eu iubesc pe X. X nu mă iubește pe mine, dar eu iubesc pe el. Poate fi considerat asta dragoste necondiționată sau nu?
Nu.
Deci dacă eu pot să iubesc pe X, dar nu mă iubește pe mine și eu totuși îl iubesc pe el, este o dragoste necondiționată.
Da și nu, nu e suficient. E clar că nu e condiționată de iubirea oricui lat, dar asta nu înseamnă că e necondiționată. Să fie necondiționată, să fie necondiționată. Sunt și alte condiții afară de mă iubește, iubesc, adică de reciprocitate. Vorbești doar de reciprocitate.
Nu, fără nicio fel de condiție. Ideea era că respectivul nu te iubește pe tine
și chiar să poată
și nu
iubești pe el. Așa, și tu continui să-l iubești. Pentru că să vorbește foarte mult cu chestia asta, să ne iubim. În primul rând, eu nu cred în iubire necondiționată, atât timp când nu trăi transgens. Este imposibil ca ego să iubească, este imposibil.
Este afirmație cu care eu sunt de acord.
Da, absolut. Deci, batem câmpii pe iubire necondiționată. Iar
când cu
față, nu
poate
iubi așa.
N-aș zice că bate în câmpii. Nu știu dacă... Dar sunt de acord cu faptul și aici vreau să ajung. Apropo de faptul că un om care nu este treaz, nu poate iubi nici condiționat, nici necondiționat.
Doar și imaginează.
Pentru că existența pe primii trei centri de forță, din care primul este vital, al treilea este sexual, legat de reproducere, și al treilea este legat de voință și poziționare a unui raport față de celălalt și așa mai departe, nu permite o astfel de acțiune.
Okay? Deci, ca să ajungi mai sus, nu poți să faci bypass.
Exact. Nu înțeleg cum pot doi oameni care trăiesc pe primii trei centri de forță să manifeste iubire necondiționată. Evident, sau dacă doi oameni, nu știu, unul are o problemă și simte nevoia să, nu, să fie acceptat, primit în societate, iar celălalt vrea să
tolerează
sau poate chiar îl iubește așa cum este, în forma aia, este exact ce are nevoie. Sigur că nu putem să vorbim despre dragoste necondiționată, ci putem să vorbim despre niște condiții acceptate. Este ca un fel de... Da, ca un... Îngăduință, da, cel mai bine spus. Dacă se nimeresc în aceeași încăpere un evreu, un arab și un creștin și se înțeleg ei acolo și îi spun, băi, suntem frați, acolo nu este o dragoste, o iubire necondiționată, toleranță. Toleranță, o acceptare, oriceva. Aici vreau să ajung cu discuția. Și atunci, ca să răspundem la întrebare până la capăt, e posibil să accesăm al doilea acumulator în... fiind limitați la primul, să cel mai probabil nu. Asta era. Aici era să avem discuție. Deci e puțin probabil. Bun. Hai să vedem. Ați întrebări?
De ce are legătură cu divulgarea porții?
Are legătură cu mai multe. Dar cu siguranță, atâta timp cât trăim pe primii trei centri de forță, e puțin probabil, dacă nu chiar imposibil. Dar poate să fie foarte plăcut, poate să fie foarte bine și cu primii trecete de forță se deblochează anumite noduri energetice pe care noi le avem în momentul în care nu ne mai ținem, nu ne mai contrăm, nu ne mai considerăm strâmbi și căpi, să ne urâm, să ne așa, automat lucrurile astea ajută. Apare o detensionare și sentimentul este unul foarte plăcut. Da, este unul de împlinire și unul foarte plăcut. Numai că trebuie să avem grijă să nu confundăm noțiunile între ele, să nu confundăm lucrurile. Ok. Mai sunt întrebări? Iar ce se află la etajul 1, 2 și 3 nu se află la etajul 4. Ideea e că primul centru de forță se ocupă cu vitalitatea și cu acceptarea, neacceptarea în societate, în turmă cum avem. Adică pe mine mă judecă satul în care m-am trăit, în care m-am născut, că sunt negru, cocoșat și ștop. Nu, atunci sufăr. Asta spune centrul numărul 1. Mă accept așa cum sunt eu? Da, atunci mă simt relaxat și nu mai este frică și nu mai sunt tot timpul în încercarea de a mă apăra. Centrul numărul 2 este legat de sexualitate. Și mai ales de zona de reproducere. Asta în forma ei inițială. Am posibilitatea să mă manifest din punct de vedere erotic într-un anumit grup sau cu persoana cu care sunt. Dacă mă pot manifesta așa cum doresc, exact cum îmi vine și fără să mă simt condamnat sau cum aș fi eu cum, atunci centrul numărul 2 este relaxat și tot este în regulă. Centrul numărul 3. Atunci când sunt în societate, mă uit la rolul meu, scopul meu,
relaționarea
cu ceilalți. Care e șeful, care ascultă de nu știu cine, care pe cine conduce, care cum, așa. În situația în care eu îi conduc pe toți, automat am o frică să nu cumva să-mi scape planurile de mână. Dacă nu, mă uit, care, cine, ce, cum, așa. În situația în care sunt relaxat pe al treilea centru, avem o relaționare bună, dialogăm, nu suntem proiți pe chestia asta. E, iubirea necondiționată apare pe centru 4. De-aia când întrebarea a fost pusă, eu am zis, nu pot să mă pronunț până nu cunosc calitatea celor oameni. Dacă oamenii respectivi sunt toți cu al patrulea centru, evident că poate fi vorba despre iubire necondiționată, dar iarăși nu are legătură cu al doilea acumulator, pentru că al doilea acumulator ține de ființă, de individ. Da. A face din relaționarea respectivă un mod de acces la o sursă energetică, așa cum am trage, de exemplu, toți de la Petrom din aceeași pompă pentru că avem așa, nu este posibil pentru că al doilea acumulator este individual, ca și primul acumulator, este al tău. De asta spuneam că sursa aia, cum ai întrebat mai devreme cu sursa, sursa aia despre care vorbeai, încă nu există. Dar când vorbim despre al doilea acumulator, vorbim despre o componentă la care omul poate să aibă acces după ce vorbește primul acumulator și, în principiu, prin atenția cu după direcție. De aici am pornit discuția.
Da, și el a întrebat dacă este posibil ca eu să mă deschid prin dragoste față de cineva sau de ceva sau de umanitate și astfel să accesez acest sus. Asta e întrebare.
Încerca să rămânească asupra faptului că de ce te simți bine, de ce se lucrează pe energia pe care o ai în momentul în care te simți bine.
Da, ai curaj nebun și poți accesezi și bazin care există. La cred că asta se...
Nu, dar nu știu mai să interpretați. Nu știu asta, dar mi-ați răspuns.
Da, da, fiecare a înțeles din zona care asta.
Bun. Mai aveți întrebări? Păi nu știu.
Singura tehnică pe care se poate accesa
la doilea bazin? Nu, tocmai vorbim despre faptul că sunt și alte metode prin care poate fi accesat.
Aș zice și eu ceva, că în momentul în care suntem într-o comunitate și nu de unul singur în pădure, avem tendința și obiceiul și obișnuința și educația și cum vrei să ne zici, să ne pierdem în discuțiile sau în activitățile cu ceilalți. Atenția cu două direcții, de fapt, te face să fii conștient și în momentul în care interacționezi. Cam asta ar fi
da. Diferența. O direcție se începe pe tine și o direcție se începe pe ce faci.
Da. Și asta fiind două direcții simultane, de fapt, te dezvolte și te
ajută. Și ca să termin ce era de discutat. Știu că în astfel de comunități unde oamenii se, nu știu cum să spun, se acceptă, se iubesc cu unitanții și așa mai departe, ați adus în discuție ideea că respectivii nu mai aveau nevoie să doarmă mult și să așa, sau erau mult mai plini de energie și așa mai departe. Lucrurile astea se întâmplă, pentru că foarte multă energie pe care noi o consumăm, o consumăm în noduri emoționale, în supărări, în contre, în cum să zic, pismă, în apărare, așa. Atunci când noi nu mai cheltuim energia respectivă în modul ăsta, energia ne revine nouă și automat se duce pe alte zone. Cineva poate descoperă că trebuie să doarmă mai puțin, altcineva poate descoperă că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult cum avea nevoie înainte. Însă noi când ne referim la al doilea acumulator, ne referim la cu totul altceva. Deci nu știu exact ce anume poate să furnizeze energie oamenilor în comunități de genul ăsta. Personal, eu mi-aș pune problema atunci când nu mai dorm 8 ore, că trebuie să doarmă un om și dorm numai 4, mi-aș pune problema dacă nu cumva fac ceva greșit. Pentru că omul trebuie să doarmă 8 ore. Adică, indiferent ce se întâmplă, dacă mă simt relaxat și dorm 4 ore, ok, dacă durează 3 săptămâni sau o lună, e în regulă. Dar dacă de 5 ani eu dorm câte 3 ore pe noapte, într-o primă fază mă duc la medic să văd dacă n-am vreo boală și în a doua fază îmi pun niște probleme serioase dacă nu cumva fac ceva greșit de dorm doar 2 ore pe noapte. În niciun caz nu mă gândesc că sunt vreun sfânt și că de-aia dorm 2 ore pe noapte. Asta e o opinie personală, ca să zic așa. Ce aș face eu în situația în care aș dormi numai 2 ore? Eu acum știu, sunt și situații în care oamenii dezvoltați din punct de vedere spiritual spuneau în trecut că ei dorm numai o oră sau jumătate de oră, dar eu încadrez toate experiențele de genul ăsta la categoria excepții și de multe ori în spatele acestui gen de comportament se află niște defecte de fabricație.
Niște...
Și oameni genial care au spus că nu
se pune la cu cine sunt oameni genial.
Nu, știu că era omul cu lingurița și
eu...
Ce era omul care se dă cu lingurița mă rog, îmi spune nici Eliade și când îi cădea lingurița se trezea, deci să țipească la câteva secunde, mă rog la câteva ore și ca să poată pună pe hârtie ceea ce...
Nu mă aș de la un de genul ăsta ca la cineva genial.
Sunt excepții. Sunt, eu simt nevoie, am dormit de zeci de ani, am dormit 8 ore în
24
de
sunt,
da,
sunt din categoria, sunt în categoria oamenilor care au dizabilități. Deci, și pe internet găsești tot felul de manifestări, unul care, nu știu...
Sau sunt unii care au avut accidente și de atunci nu mai au... au suferit un șoc sau au accidente
mașină. Asta dovedește că există și alte moduri de a asimila energia, alte decât în somn. Da. Dar, în general, omul trebuie să doarmă.
Obișnuit noaptea, da.
Mai se doarmă. Care nu doarme, are
să se ochi deschide.
Da. Deci ce? Nu o secundă, că nu înțeleg.
Asta ce spunea și ea.
Așa.
Deci îmi dăm și mie chestia asta. Sunt primul cu un gen de știu de persoane care au luat de mine spiritual și de genul. Și pur și simplu, mă simțeam mai energizată. Cred că aspectul ăsta de asta vorbea și ea.
Da, numai că de cele mai multe ori motivul pentru care te simți energizată îți aparține și n-are legătură cu grupul.
Și atunci, deci nu sunt eu. Și eu știu, sunt singură acasă.
Dar nu ți s-a întâmplat vreodată să fii foarte interesată de ceva, nu știu, de văzut la televizor sau de chestie și te-a ținut în priză? Nu, am zis așa un exemplu. Știu un om care, atunci când a fost revoluția lui Ceaușescu, s-a uitat 3 zile în continuu la televizor și n-a dormit. Și n-a dormit. Și atunci n-a dormit nu din cauza lui Ceaușescu. Deci n-a dormit pentru că el era foarte interesat de chestia aia. Atenția pe care a judecat-o în actul respectiv l-a făcut să se mobilizeze. Astfel de chestia. În situația în care, nu știu, rămânem fără hrană, ne mobilizăm să rezistăm.
Da.
Deci fac parte din categoria asta. Însă exemplul pe care l-a dat Diana se referă la cu totul altceva. Deci exemplul pe care l-a dat ea nu este de tipul ăsta, încă s-au simțit energizați că erau acolo. Părerea mea, care poate să fie greșită evident, este că simțindu-se în largul lor, oamenii respectivi, simțindu-se acceptați, iubiți și relaxați, automat o bună parte din energia pe care o băgau ca să se protejeze și ca să se S-a întors la ei. Plus că, nemai existând atitudinea asta ostilă față de cei din jur sau așa, automat treci prin niște stări, anume. Dar alea se numesc stări de oameni normali. Deci așa ar trebui să se simtă mult normal un om. Nu se simte așa pentru că avem un defect în societate. Omul ăla nu se simte bine pentru că, în general, nu se simte acceptat. Dar, în mod normal, starea naturală a omului n-ar trebui să fie aia de neacceptat, ci aia de om acceptat. Deci vorbim despre o normalitate acolo, în cadrul acelui grup spiritual, și nu despre o anormalitate sau despre ceva extra normal, ci despre o normalitate. Oamenii ar fi așa în situația aia, se simțeau, dar se simțeau normal și relaxat. Cam așa. Ok, haideți să nu discutăm doar despre lucrul ăsta. Poate mai sunt și alte lucruri care trebuie întrebate sau dacă nu, nu ar fi făcut. Victor, sau ce?
Cum era chestia acolo unde inima ta e și unde este atenția ta, acolo e și energia ta. Dacă o îndrepti în permanență în exterior, energia ta se consumă, este evadare. Dacă o îndrepti, deci unde se duce energia, acolo unde este atenția, acolo este și energia. Și la asta să... Deci dacă ești în permanență interesat de evadări în exterior și nu acordi atenția în permanență, eu nu știam de chestia cu dupla atenție, deși am găsit-o la bibliotecă. Ceilalți spun atenție totală, adică te incluzi.
O să spun, atenție cu dublă direcție, nu dublă atenție, nu altceva. Atenția are o dublă direcție, una către exterior, către ce facem, și una către interior.
Dar dacă aș mai sta și să mă gândesc, deci știu unde se duce atenția mea. Deci dacă atenția mea e vedat complet în exterior, acolo se duce energia mea și evident că mi se scurge toată energia. Deci dacă ceva, cum am zis ieri, mă provoacă, înseamnă că mi-a captat atenția și înseamnă că eu sunt un fel de zombie, nepăstrând atenția și asupra mea. Deci sunt un zombie total al
fenomenului.
Uit de mine. Uit de tine. Și atunci, din cauza asta, amintește-ți și de tine. Deci dacă ceva îți captează complet atenția, tu nu mai ești centrat pe tine.
Și cum poți să faci non-stop acest exercițiu de concentrare, de exemplu, am atins conștiința de tine, iubesc că trebuie la umanitate, dar am o ființă care, frate,
n-ai energie ca să
faci și înțelegi? Deci am o ființă pe care nu mă
trebuie. Dar foarte bine.
Eu ajută. Nu vreau că se dezinteresată, că de nu m-am muncit la ajutorul, mă ajut. Din toate punctele de vedere, dar eu nu o simpatizez, femeia e îndrăgostită de mine, însă eu, dacă aș fi cineva, vorbesc în cazul real. Și mi-a amintit tu de chestia asta, da? Dacă totuși pot să am...
Ce viață palpitant, da?
Dacă am acele momente în care comunic cu ea, chiar pe Facebook sau chiar îmi dau un SMS și eu îmi ies din acea stare de sine, de cum vrei să spui, de concentrare dublă, nu știam de termenul ăsta, da? Deci am momente care... am uitat de conștiința fizică, am uitat de faptul că vreau binele întregii umanități și al fiecărei ființe, pentru că vreau binele meu și atunci vreau binele tău și al tuturor. Deci eu sunt propriul meu prieten și atunci sunt și prietenul acelei ființe pe care eu nu o simpatizez. Nici nu o urăsc, dar nici nu o simpatizez în niciun caz. Da? Cum să fac eu ca să nu mai antipatizez? Cum să fac să fiu detașat tot timpul? Să fiu tot timpul, nu asta ar fi metoda. Să fiu tot timpul atent la mine, să nu ies din mine, nu? Să fiu atent la mine și la comunicarea cu ea, să fiu comunicarea detașată, e diferent ce zicea. Eu trec din inimioare, prin inimioare ne mă deranjează. Eu nu te vezi din inimioare. Ea zis, nu mai spune, te vezi că tu din tine, să nu mi-avem nicio relație. Eu nu sunt nimic, nu sunt mai spus, sunt și bătău.
Nu sunt soțul tău, nu sunt iubitul tău, nici eu voi fi niciodată, nici voi decabla, dar
nici voi. Ce ți-ai spune tu acum, te rog, un exercițiu, dar nu se vede. Ce exercițiu? Ca să păstrez și eu. Nu, pentru că mă vezi posedat, deci dacă vorbesc 5 minute cu ea pe Facebook, o să fac așa. Ia cineva. Da, adică ea se simte minunat după ce vorbește cu mine 5 minute. Te iubesc, ne și bazele și floricele și inimioare.
Acorzi întreaga atenție și vezi
să-ți acorzi atenție. Și eu zic, mă, vină, nu trebuie să te ajung ceva, spune, mă-ți trimit, ce vrei să-ți trimit? Nu
ce informații vreau, gata, rugăciune, bace-mi tu, mă lasă-mă în pace. Eu trebuie să fac exerciția asta de care zici tu.
Să știi cum să numesc cei care își aruncă contextul, să numesc reactivi. Deci odată ce cineva ți-a captat întreaga atenție,
nu chiar toată atenție, dar așa toată. Cât se ia, iar o stare bună, ce vorbește cu mine, și am
fost toată pe 3 secunde.
Și câteva minute eu sunt răscuit, eu sunt nervos, eu aș... Aș jura pentru toată lumea, deși n-am ce trebuie cu toată lumea, adică o manifest nervii pe
cineva. Nu, dacă ai anunțat o dată, un care a
făcut de asta, deși ea speră.
Nu, dacă îi argumentez chestia asta, de ce nu?
Da, eu am bunăvoință, ce să fac bunăvoință?
Crezi că e bunăvoință sau
că
e mai dată,
uite? Cum să mă mai știu de așa, ce ești pisica?
Să-ți răspund, să-ți răspund.
Da, te rog, dă-mi exercițiu, că m-am păcăzit. Zic cu atenția. S-a ajutat așa, s-a
ajutat.
Nu, nu, că eu joc șah, înțelegi? Eu joc șah mult, sunt... Tu ești persoana treia care vede, ești martor, tu vezi foarte bine situația. Eu sunt implicat acolo, nu știu ce să fac.
Nu știu, poate, cum a pensat un lucru de direcție, nu merg de la... chestia atât de înaltă, cum ai scris tu. Adică, de exemplu, detașare totală, conștiință cristică sau la nimic ce mi-ai spus tu mai devreme. Asta sunt niște idealuri cu care noi nu operăm. Noi rămânem la niște chestii practice și simple. Atenția cu punctul de direcție, noi nu practicăm la modul ăsta, cum ai scris-o tu. Să ne ridicăm pe cele mai înalte culmele conștiinței și pe chestii simple. Simple, simple. Adică, nu știu, fac de mâncare și în timp ce îmi fac de mâncare, sunt atent la mine. La senzațiile din corp, la orice altceva. Apoi, pe măsură ce ești atent la tine, în timp ce faci că sunt niște activități simple.
La ce emoții, la ce sentimente sau la ce?
Nu te concentrezi pe nimic altceva.
Concentrezi la mine.
Te concentrezi pe ceea ce faci și pe senzația din eu sunt. Tu îți dai seama... Pentru că spun că îți dai seama care e diferența între starea ta când te simți pe tine și starea când te lași curat un peisaj la televizor, să spunem, sau ceva, nu? Sau când citești o carte care te captivează foarte tare, noi numim aia a fi stare de lipsă de conștiință sau stare în care îți lași conștiința absorbită. Da,
locuiezi în exterior și trăiesc într-o reală.
Trăiești în complex de gânduri, idei și ce citești din cartea respectivă. Și atunci aia te fură cu totul. În momentul în care te strigă colegul, băi, prietene, hai, trezește ce tu citești acolo, prima dată e posibil să nu auzi, dar după aceea, ce? E, atunci este momentul în care noi considerăm că omul este conștient de el. Adică s-a trezit din așa și poate să relaționeze. Ceea ce propun prin atenția cu dublă direcție este, cu cititul e greu, e foarte greu. Pentru că cititul, în general, te absorbe, mai ales dacă te interesează, dacă citești, dacă citești ceva care nu-ți place, ca de exemplu platforma, programa lui Nicușor Dan de la primărie, atunci nu mai ești atât de interesat.
La parlament.
Sau așa. Nu mai ești rău ca așa de interesat și atunci poți să practici atenția cu o direcție foarte tare. Dar începem cu lucruri simple. Dar
nu se poate spune că citești, pentru că doar o să parcurg.
În timp, e foarte bine ce zici, dar în timp îți vei găsi abilitatea de a le face pe amândouă în același timp.
Da, așa. Vă citesc acolo și uit de mine, ori nu am o prefacă, citesc și atunci o să conștientez. Dar nu pot să mai fiu
așa.
Mintea de obicei se focalizează într-o singură direcție.
Mintea de obicei se focalizează într-o singură direcție. Eu nu propun trei direcții, pentru că deja se numește altceva. Se numește că spunge atenția mai multe direcții. Dar eu propun atât, să fii atent la ceea ce faci și conștient de tine în timp ce faci chestia aia. Atent și la tine și la ceea ce faci. După ce treci de
să
chestia asta...
Să cel care face sau să fiu...
Trebuie să te identifici cu nimic.
Eu sunt cel care
trebuie foarte simplu, exact cum am spus, să iau mouse-ul ăsta în mână, să-i dau de buton așa și în timpul ăsta să mă simt și pe mine. Adică să fiu atent și la mine.
Dai
un morcov,
da?
Și nici dată nimic.
Nu știu ce, știi? Ai un subteran, o grămadă de chestii. Sau tu uiți, băi, eu uite ce mișto. Eu fac
morcov. Dar la ceea ce fac?
Nu, să fii atent și la ce faci și la tine.
Dar nu, adică să nu lași mintea să zboare la altă parte. Dacă eu
curăț morcovi, se mor. Asta e observație bună. Să lași mintea să zboare în altă parte, asta nu e o idee bună. Că atunci când zboare, ea zboară din locul ăla, bate în alt loc și din locul ăla în alt loc.
Și atunci
când o aduci. Deci, fă ceea ce ai de făcut și fii atent la tine. Dar nu atent la ceva la tine. Să te simți pe tine, nu știu cum să spun. Să simți prezența ta când faci treaba aia. În timp, chestia asta devine un fel de... expresia, doua natură sau ceva. Când dormi și dormi profund, nu se simte.
De obicei este prezență.
Deci este și noaptea când dormi și nu mai știi nimic de tine. Tot prezență este, că doar nu este absență. Și dacă te strigi, te trezești. Deci tot prezent ești. Dar nu ești conștient de faptul că ești prezent.
Dar eu
vis sunt conștient. Și moartea clinică a fost și conștient. Dar discuția este cu totul alta. Știu că poți să fii conștient în vis, dar discuția era despre ce înseamnă atenția cu dublă direcție. Și asta înseamnă. Un ochi îl ții pe tine și un ochi îl ții pe ceea ce faci. În timp, dacă tu faci chestia asta pe chestii simple, poți să treci la lucruri mai complicate. Adică?
Adică azi m-am trezit 5 minute, mâine 10 minute și 5
minute. Te-am trezit ajung atât cât consider și cât poți.
De obicei uiți. Încep o perioadă, uiți, iar reviști. Da. Iar uiți, iar reviști.
Și la un moment dat reușești să faci chestiile astea pe... Eu, de exemplu, la început când făceam antrenamente de genul ăsta, le făceam pe chestii rutinate. Adică îmi propuneam să fiu conștient, atent, în momentul în care, nu știu, mă spăl pe dinți sau mă duc la baie dimineața și mă spăl pe față până mă schimb, până și aveam niște chestii rutinate. În fiecare dimineață lăsam pijamale acolo, mă luam, nu știu ce, mă spălam pe față, mă îmbrăcam și plecam. Și am zis, ok, hai să-mi rup toate chestia asta rutinată pe care oricum o fac zi de zi, să încerc să o fac astfel încât să fiu și atent la mine când fac chestiile
alea. Poți să spun de când ai lemne să fii acolo, să fii prezent, în care am
să da, prezent,
da, da,
da,
da,
da, da, da, da, da, da, da, da, da, o prezență, recapitulezi o prezență în acum.
Da, da,
este este că prezența realității are numai momentul da, așa că da, doar mintea ne.
Da, da, am constatat la un moment dat că eu în timp ce făceam chestii alea dimineața, am spălat pe dinți sau ce făceam, mintea zbura la chestii, nu știu, așa, ce am fost aseară la televizor, ce am vorbit cu ăla, dacă m-am certat cu prietenul cu tata dimineața, aveam în cap pe tata să mă ceresc în minte că ce mi-a zis, ce mi-a făcut și mă spălam pe dinți în timpul ăla. Și am zis, mă, dacă folosesc eu timpul ăsta, care oricum mă spăl pe dinți și nu fac nimic altceva și e o chestie rutinată, e deja învățată, pot să fiu mai mult timp atent la mine, că nu trebuie să mai fiu atât de atent la ce fac acolo, că e deja învățată, dar mă merge mâna singură. Și atunci am constatat o mare diferență de senzație, de a trăi când făceam treaba asta. Și am zis, bun, hai să extind chestia asta pe altceva, ceva ce n-am mai făcut. Ca de exemplu, nu știu, să muncesc. Așa, hai să încerc să fac.
Să duci pe cineva.
Da, așa. Și cu timpul am luat și am trecut la exemple din ce în ce mai curioase. Până când am vrut să aplic metoda asta pe relațiile dintre oameni. Adică atunci când vorbesc cu un om, că aveam la un moment dat oameni cu care mă antrenam în discuții, și cu care mă aprindeam, mai ales în copilărie. Aveam un prieten în copilărie, un prieten cu care ajungeam tot timpul la conflicte. Deci vorbeam cu el și la un moment dat se întâmpla că eu nu eram de acord cu el și el nu era de acord cu mine. Și până pe la 6-7 ani tot aveam discuții de genul ăsta și ajungeam într-un final aproape să ne urâm. Pentru niște tâmpenii. Unul zicea, nu știu, trecea o mașină pe drum și unul zicea, asta a fost Dacia. Și eu ziceam, nu, a fost Olții. Ba nu, a fost Dacia. Ba nu, a fost Olții. Și tot așa discutam. Ba nu că a fost Dacia cu argumente, știi? Ba nu că a fost Dacia pentru că în spate a dat nu știu ce și Olții tot nu sunt negre. Nu, am dat nimic. Ziceam, nu. Și uite așa, încercam, nu știu ce. Până la urmă, oricum era foarte greu să-ți dai seama care a avut dreptate, că uitam și nu exact ce fel de mașină era, dar rămâneam cu râcă, personal, eu cu el. Și chestia asta a durat așa până prin clasa a 6-a sau a 7-a, când am început să pun în practică lucrurile astea pe care vorbeam pe așa ceva. Și am zis, ok, dacă în momentul în care eu stau de vorbă cu el și mă încerc pe o chestie, în loc să fiu atent la, sau cum să-i demonstrez eu că am dreptate sau ceva, să fiu atent la fața lui. Să văd și eu cum arată omul cu care mă cert zilnic de cel puțin două ori. Să-mi văd așa cum arată el. Cum are mușchi pe față, cum se roșește când mă înjură. Eram curios să văd cu cine mă cert în fiecare zi. Am avut așa curiozitatea asta. Și s-a întâmplat că am încercat să fac chestia asta. Într-o primă fază, iarăși m-am prins și am intrat în discuție și iarăși ne-am certat și nu știu ce. Și apoi mi-am dat seama că mecanismul este foarte puternic ăsta de a te... Nu numai de a te contrage, de a te implica în discuția aia mai mult decât este necesar. Și până la urmă, omul ăla nu era rău. Deci el doar zicea niște lucruri cu care eu nu eram de acord, dar nici eu nu puteam să le demonstrez, nici el nu putea foarte bine să le demonstrez. Dar nu puteam să avem o discuție constructivă pentru că nu se putea. Și erau prea multe sentimente la mijloc și deja un istoric de supărări și de contrări și de dacă cine ții cara. La un moment dat aveam și niște prieteni, dar atunci am un prieten cu ăla sau cu mine sau ții cu mine, că am dreptat niște chestii de puștani. Așa, și s-a întâmplat să prima dată n-am mers și apoi mi-am mai strâns și așa m-am mai tras mucii și am zis, gata, data viitoare o să fiu atent. Și am început să fiu atent. Și omul tot spunea și spunea și spunea. Și eu am atent la fața lui, mi-am aminte și cum era îmbrăcat. Deci mi-am dat aminte, o, ce primul a dat pe piept și tot vorbea și nu știu ce și nu știu ce.
Ce era mai
și eram, de ce nu am așa, am uitat la el cum este și la un moment dat s-a supărat foarte tare și m-am pisit. Dar tu de ce nu spui nimic? Și m-am blocat că deja intrasem într-o altfel de trans, eram atent la față, la mimică, la nu știu ce. Și s-a întâmplat o chestie că după aia am încercat de vreo 2-3 ori să intre în conflict cu mine, n-am mai putut să intru în conflict cu el și după aia nu am mai fost prieten. Nu numai asta, dar unde vreau să ajung cu discuția? Că vreau să-ți răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o și care mai vreau să spun că tot practicând atenția cu dublă direcție și în momentul în care o duci la un anumit nivel, începi să înțelegi relațiile dintre oameni. Altfel, relațiile tale cu cei din jur și relațiile dintre oameni în general. După niște criterii, greu de spus așa în două cuvinte care sunt criteriile alea, dar vin pentru prima dată contactul cu legile karmice. Între mine și colegul respectiv. Deci era ceva de rezolvat. Nu era o relație oarecare cu cineva. Iar relația aia mi-am dat seama ulterior, că atunci nu știam că eram vrăjit cu totul de ce se întâmpla. Relația aia avea cu totul alte scopuri și alte posibilități de finalizare decât mi-am propus eu. Puteam să ajungem să ne urâm foarte tare, să ne batem mai târziu, să ne facem chestii urâte sau mai știu ce, dar pentru că eu am tăiat cum ar veni legătura aia karmică de acolo, fără să știu ce fac. Pur și simplu mi-am propus altceva decât era dat să se întâmple. Automat s-a rupt cu totul, toată treaba. Și de aici am tras niște concluzii. M-am uitat și am zis, băi, interesantă chestia asta. Uite că de fapt noi aveam impresia că ne certăm, dar de fapt nu ne certam acolo. Era altfel de legătură, altfel de interacțiune. Și am început să observ. Și în timp, tot practic, când atenția cu dublă direcție, crești și pricepi. Eu nu mi-am propus și niciodată n-am propus în grup chestia asta ca oamenii să urmărească conștiința cristică sau ceva. Mi se fac niște idealuri foarte înalte. Eu vorbim de lucruri simple. Despre cum... chestii simple. Este foarte greu, cel puțin pentru mine și pentru mine a fost foarte greu, să practicăm atenția cu dublă direcție pe chestii simple. Este foarte dificil. Și o să vezi de ce. Dacă pui în practică, o să vezi. Într-o primă fază, mintea fuge. Mintea obișnuită să fugă. Exact ca o maimuță. Pe de-aia sare cu o ramură, cu pe alaltă. Hai să nu știu ce. Și te fură foarte tare. Dacă reușești să o strunești cât de cât, începe să-ți bage tot felul de mâncărimi, de dureri prin corp. Exact ca atunci când încerci să obții o postură corporală de yoga, să stai în ea.
După atunci trebuie furnicile.
Și ce toate. Deci,
ai doamne cu tremurile.
Și e ceva important și parcă îți bate ceva la fereastră.
Exact.
Adică cum ai putea să stai așa cu picioarele încrucișate să nu vezi cine îți bate în fereastră? Poate să fie cineva care vrea să-i trebuie peste tine și atunci e obligatoriu să trebuie să vezi cine e. Și uite așa. Și apoi altele, ca de exemplu ăsta cu oboseala, cu spășeală, despre care vorbeam. Cu timpul încep să observi relațiile dintre oameni după niște criterii anume. Nu pot să ți le spun care sunt, că fiecare om ajunge la aceleași criterii, dar le înțelege diferit. Nu știu cum ești tu și cum îți place să interpretezi. Dar în momentul ăla, relațiile tale cu cei din jur nu o să mai fie așa cum sunt în general relațiile cu oamenii, ci o să le înțelegi după alte legi. O să spună cineva, ești prost și ești nesimțit, la un exemplu. Și în mod normal te simți supărat că cineva te consideră inferior sau nesimțit sau așa. Dar când ai practicat suficient timp atenția cu dublă direcție, te uiți să vezi de ce spune ăla, dar nu fără să te superi pe el sau ceva. Vezi exact ce s-a întâmplat acolo, pentru că din tonul folosit, din atitudinea pe care o are omul respectiv față de tine și așa mai departe, poți să deduci foarte multe lucruri ca să înțelegi în ce relație te afli cu omul ăla, în ce fel ți-a spus treaba aia și dacă e pe bune ce ai crezut tu prima dată că e. Pentru că la o primă vedere tu ce-am mai jignit, mi-ai spus și trebuie să răspund cel puțin la fel, dacă nu dublu ca să mă satur, să zic că în sfârșit te-am răspuns așa. Și apare un moment mai târziu în care nu numai că înțelegi genul ăsta de relații, dar încerci pe cât posibil să atenuezi genul ăsta de conflicte. Pentru că ele nu sunt folositoare. Adică un conflict, dacă are un scop nobil și dacă se ajunge la ceva folositor din chestia asta, este foarte bun. Dă-i înainte cu conflictul. Dar un conflict de dragul conflictului nu are nicio relevanță. Nu are nicio treabă. Și mai departe o să înțelegi atât de bine relațiile încât îți dai seama că omul respectiv poate nu are ceva cu tine, dar nu are chiar deloc ceva cu tine. Poate are, dar nu e vorba de caracter și de stil. E vorba că omul respectiv are niște lucruri pe care vrea ori să ți le transmită și nu poate să le transmită altfel. Sau n-a găsit o manieră mai bună sau așa. Poate că omul respectiv are o durere personală sau dezamăgire în treaba aia și poate chiar strigă după ajutor și tu tocmai dai cu cot în gură când ți-a zis ajută-mă. Așa. Sau nu știu, pur și simplu nu poate să reacționeze altfel. Sau să pună problema altfel. Pentru că, na, așa este. Așa este el construit în momentul ăla. Și atunci, mai departe, dacă tot practici chestia asta, începi să te gândești cum ar fi corect relațiile mele cu cei din jur, da? Sau în relație cu ei, ce ar trebui să fac? Aici nu se mai pune problema să te salvezi. Pentru că, în general, oamenii consideră că trebuie să se protejeze, să se salveze de cei din jur. Dar la un moment dat îți dai seama că nu se poate face rău nimeni din jur. Bine, poate să bagi unul cuțit în tine, dar de aia încerci să te ferești sau treci după poliție sau treaba ta. Dar, în general, într-o discuție cu un alt om, omul ăla nu se poate face rău. Că nu are cum să-ți facă rău. Și atunci te gândești la genul ăla de relație și de relaționare din toate celelalte puncte de vedere cât reușești să vezi și dacă poți să reglezi cât de cât situația, că nu are niciun rost să crezi un conflict atunci când un om are deja un sau două conflicte în el. Așa, dar chestia asta pe care o spui tu cu conștiința cristică, mie mi se pare o chestie foarte, foarte profundă și mi este și rușine să vorbesc despre ea. Eu nu am curaj să vorbesc despre ceva, mi se pare foarte, foarte profundă. Nu am cuvinte să vorbesc despre chestia asta. Este ceva foarte, foarte avansat. Nu știu cum este lucruri mai concrete, așa, în general.
Dar un om care așa este firea lui caracter, din familia lui, așa este modul de a se manifesta. Orice spui tu, te contrazice. Orice spui tu, e gică contra, ce faci cu astfel, cum
trebuie să... Mare este cine ești tu când el te contrazice orice.
Nu, deci să tu zic că indiferent dacă am dreptate sau nu am dreptate, el nu contrazice.
Dar ce trebuie să faci tu? Tu, ăla care te întrebi,
cum să
ce să fac cu ăsta? Cine ești în momentul ăsta? Ce urmărești? Ce se întâmplă cu tine? Ce?
Pe mine mă intrigă faptul că pot să am o relație de lungă durată cu astfel de ființe care e total opusul meu.
Deci mi-e place ce zice și îți atunci că e foarte sincer, omul este foarte
sincer. Sunt sigur că voi aveți în familia voastră sau pe cei dragi, ființe care eu sunt o suflet de rechid ușoară. Dacă eu îmi permit din inimă și de suflet să-l iert pe acel om
și să-l îmbrățișez... Ești puțin supărat în zona asta, sufletul care e cu dușman.
Da, sunt lecții pe care noi le putem învăța de la un suflet pereche maestru sau un suflet pereche iubite, ci de la un suflet pereche dușman. Pentru că sunt ființe care, pe care le-am iubit, dar care am ajuns ca și el, eu am ajuns până la capăt. Știi, nu mă plâng numai la că e roșie, că e neagră mașina sau că e brace sau că e o zi. Într-o altă viață, eu l-am ucis fiul, propriul fiu, de ce a venit să mă dea de pe tronul la o parte și am zis că un rege întunecat nu poate să... Deci am lăsat partea umană și faptul că din familia mea Și în luptă el m-a atacat și eu m-am apărat și l-am urât. Pentru că a spus că nu pot lăsa responsabilitatea țării de care eu mă ocup. Dacă se lide și mă lăsa să mă urc ca rege acolo, dar nu are importanță ce țară.
Nu am înțeles legătura cu Dorina.
Deci Zica o las fără de ea. E mai important să fie un rege care are bună voință și să-și ajute oamenii decât să fie un rege întunecat. Și asta a fost o relație și am și acum de asta. O relație cu rege dușman. Adică o ființă pe care eu o iubesc și care în multe perioade de timp este întunecată și vrea să facă rău, am o relație cu ea și pot să să-mi iubesc. De fapt, nu sunt supărat pe el. Vreau să fac este ca și în viața, ca și nu vreau să
cit. Da? Și care e întrebarea?
Și viața, pe viață mă întâlnesc cu astfel de ființe. Dar dacă în viața asta acea ființă are felul de manifestare doar ca să contrazică, doar ca să jignească, doar ca să bagiucurească, întrebarea care este? Eu de ce stau în relație cu acea ființă? Ca să învăț detașarea, ca să învăț...
Deci care e rolul relației pentru tine? Asta e întrebarea?
Da, deci în momentul în care tu ai conștientizat ceva, da? Acea relație karmică, înțeleg, să nu se întrerupe. Noi toți avem relații karmice. Și în cazul meu, până să conștientizez, mă conștientizez, nu eram atât de evoluat, nu știam nicio tehnică și eu l-am atacat și eu am luptat și l-am omorât, înțelegi? E, și s-a terminat în acea viață.
Ia să-mi de poliția.
Nu, era dată viață. Deci s-a terminat la mod urât, la un conflict în care eu l-am ucis pe el, da? Și în viața asta sunt efecte, nu mai nicio problemă. Asta
e așa că
haideți să ne referim puțin la Dorina, o cheamă Dorina, nu? Așa, nu știu cum să mă zicem Dorina, dar nu cunoaștem persoana respectivă și nu se prea vorbim. Zicem așa, un genul ăsta de... Acolo există niște legături. Pentru că trebuie să te gândești că dacă la face cum face și te enervează, consideră cumva că are dreptul să facă chestia.
Deci,
nu am spus asta. Am spus că ea simte undeva în interiorul ei care dreptul să aibă un astfel de comportament față de tine. Ok? Așa crede, așa simte ea. Ok. Acum tu poți să spui, băi, ea visează că eu niciodată nu i-am dat acest drept și sunt convins că nu i-ai dat dreptul ăsta, dar ea totuși consideră că l-are. Și acolo este o legătură karmică. Nu neapărat între tine și persoanele respective, cât între tine și persoanele de genul respectiv.
E un reprezentant
al unui. Așa. Ce poți să faci? Sunt două variante. E varianta în care trebuie să scapi.
Neapărat.
Și atunci, nu știu, ștergi contul de Facebook, nu răspunzi la telefonul. Tocmai ai dat o informație importantă.
Că vine următoarea, Dorina. Stai.
Am arbalet, am lunch, am lunch.
Iată că aici este o chestie foarte importantă. Deci, reformulăm. Ai blocat-o și în momentul în care a început să se văicărească, ai deblocat-o. Da. În zona asta trebuie să o întâlnim.
Mică interesul ei de a fi un
nu este despre ea.
Deci nu, e vorba despre
ea. Atenția cu dublă orientare este, uite-te la tine, cine ești tu, când ea te atacă în felul în care te atacă. Cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești tu? Cine
ești tu? Cine ești tu?
Asta
să-ți pui etichete, să-mi pot să mă bagă pentru că nu ajung.
Hai să spunem așa. Ți-e foame de ceva? Ai nevoie de ceva? Și trebuie să-l cauți.
Nu caut
nimic. Îți dai comportamentul ăsta. Tot îi accepti înapoi prietenia. Deci ai nevoie acolo de ceva.
Nu are prietenia
aici. Ai nevoie de ceva. Ce simți când ea îți faci asta?
Ai nevoie să te gășești. Dar dacă sunt masochist.
Nu știu ce mai
dă-i, nu știu ce e. Nu, eu mă referam la altă ființă care orice spun eu,
care
ea pot face. Să
zic și eu un lume? Mi-a zis să nu mai zic și eu un lume?
Deci orice îi spun, sigur am uite la și soare, nu se pare. Nu se pare, e cald afară, nu se pare, ești păduros. Orice îi zic, mă contrazice și atunci, de ce nu fac o astfel de relație? Ca să mut așa la ea, nu mă să mut așa la
ea. Ești tu, ești da. Și o să zic că
mut așa la ea. Da. Nu mut așa la ea, cum să te vedeți la pute, nu mut așa la ea. Ai dreptate. Ești frumoasă, ai dreptate.
Tot e perfect. E fric, cum zici tu, iar. Și să fiu atent la cum ai zis tu, să fac exerciții.
Dar te-ai gândit că prin împotrivirea ta la toate chestiile astea le alimentezi de fapt și ar trebui să găsești o altă metodă de a ataca problema între
tine? Da, sau poate pe tine te deranjează ce se întâmplă bine când...
Da, normal, da, vomitul dă prea prin...
Exact, când vorbești cu Dorina tu așa, încearcă să fii atent la tine. Dacă ești în momentul ăla, aplici atenția cu după direcție. Nu, dacă în momentul ăla tu aplici atenția cu după direcție, nu se te mai scoate.
Da.
Și după aia sună și pe Simona. Că nu e meniu complet.
Două telefoane.
Am două telefoane. Am două. Și tac.
Da, dar în general când mă sun și zice, alu Simona, știi, a fost când ți se pare.
Ce se pare?
Există și bărbați care îți fac asta sau nu? Am
un amic mut, deci poți să vorbești de orice, poți să zici orice, orice pe mod de
face. Nu, are
metaforic. Deci îți bat ca...
Da, metaforic.
Aparent, ca aparent niște, că nu e interioare acolo, niște chestii, dar sigur este foarte cald. Și zic, nu mă gândesc, pot să vorbesc cu tine, să joc shark table, să mâncăm, să mergem la un film, într-un tractor, hai să facem una așa, dar zic, nici n-am pus să mă cer cu tine. Și n-am ce să vorbim cu tine, zic, știu ceva.
Deci bărbații din viața ta s-au făcut să
femeilor. Și din când în când, odată, pe an, așa, reușesc să-l scot din săide, și mă contrazice și el și zic, mai bine te lăsa să taci. Dacă te ce filosof rămâneai, dar zic, mă aberații tale, deși am zis că eu la trăpărături, lasă, nu fac. Ești foarte rar câte unul...
Acum am și eu o întrebare.
Nu, omul ăsta nu
spune. Ne-ai zis la facultate. În ultimele 20 de minute.
Da, unul plăti și am durat.
În ultimele 20 de minute, cât timp ai petrecut cu atenția la tine?
A, niciun.
Nu,
mai greu. Că e perfect capabil, dar... Am făcut și cercetare și am trecut prin chestii de astea. Tocmai atunci, îi cheamă Vidi, la bere, că ei știu că tu
îmi bei bere. Tocmai atunci... Dar să știi că poți să bei bere și să fie atent la tine.
Da, îmi faci bere.
N-ai zis că poți să transformi.
Nu, că poți să transformi. Nu, că poți să transformi. Dar
este și pe
site. Pe gata, nu e nicio problemă. Dacă aveți ceva de întrebat,
puteți să întrebați. Da. Fiecați-vă dacă...
Ce?
Cu
toate alea. Dar toți avem mai
dar e foarte haios ce pun.
Pentru mine e haios.